Добрий день. Чергова наша зустріч, чергові події з національної історії, от драматичного періоду 18 століття, власне, коли відбувається спочатку досить повільний та поступовий, а потім все більш стрімкий процес інтеграції українських земель у склад, перш за все, Російської імперії, да, яка от в період Петра І, потім Катерини ІІ постає у новій якості, у якості держави імперського типу, який на той період вважався модерним. Ну, а також частково розглянемо і іншу імперію, яка приєднала до себе у цей період також частину українських земель. Це Австрійська імперія. Да, от ми розглядали події, які передували цьому розподілу. Це були події, пов'язані із ліквідацією гетьманського устрою на Лівобережній Гетьманщині і Слобожанщині, з поступовим насадженням російських суспільно-політичних тодішніх порядків. Одночасно ці події вони супроводжувалися масштабними геополітичними зрушеннями, власне, відходом у небуття колишніх регіональних лідерів, зокрема Кримського ханства, зокрема Османської імперії, зокрема Річі Посполитої. І поява в українському, скажімо так, житті оцих нових лідерів, да, з історична доля України, з якими пов'язана це Російська імперія, і Австрійська імперія. Паралельно із тими подіями, які ми вивчали, повторюся, відбувалися глобальні такі зрушення. По-перше, тут слід згадати соціально-політичне становище у правобережній Україні, яке також істотним чином змінювалося. Як ми говорили, у 1686 році був укладений так званий вічний мір між Московським тоді ще царством та Річчю Посполитою. Згідно з цим миром, договором, правобережні землі українські переходили під або поверталися під владу польської корони. І тут вони ще перебуватимуть деякий час. Ми пам'ятаємо, що правобережжя у період руїни це була така зона війни, де війна перейшла. Військові там події перейшли усякі такі логічні межі, да, це просто територія, де фактично вбивали, просто зганяли в рабство, і інше, де існувала господарська розруха. І як ми знаємо, починається великий згін на цих територіях. Попри завершення руїни у 1786 році, ця територія так і залишається бунтівною, нестабільною. Це пов'язано, перш за все, із різким заслабленням польського, Річі Посполитої. Справа у тому, що починаючи з 1648 року, Польща вела постійні війни. Не було року, коли не було війни. Починаючи з Хмельниччини, потім військові дії з Московським царством, і з Османською імперією, і з Швецією, та з ким завгодно. Вона вела війни. І вже на початку 18 століття почала проявлятися слабкість цієї держави, яка була виснажена цією постійною війною. І що відбувається в цих умовах? Польща вже не може ефективно контролювати правобережну Україну, події, які відбуваються там. От відбувається криза оцього шляхетського внутрішнього порядку, на основі якого і тримався от польська влада на правобережжі. Попри те, що тут є шляхтичі, да, якісь магнати, вони не можуть контролювати ефективно ситуацію. Не тільки навіть на правобережжі, да, от колишній частині гетьманської козацької держави, а навіть на землях, які були захоплені тією ж самою Польщею ще раніше, да, де існував вже сталий польський міжнародний внутрішній порядок. Ну, зокрема, там у руському воєводстві, тобто на Галичині. Все сильніше і сильніше посилюються, ну, скажімо так, народні рухи. Ну, фактично, це продовження оцієї козацької вольності, але в нових, можливо, формах, в нових історичних та от, ну, власне, існуючих тоді реаліях. От, козацька спільнота, попри намагання поляків її підкорити або ліквідувати, чинила супротив цьому. Ну, от перше з повстань козаків викликана саме бажанням Польщі ліквідувати козацький устрій полковий на правобережжі. Це повстання 1700-1704 року, відоме як Паліївщина, на чолі з Семеном Палієм. Як відомо, це повстання подавили не поляки, не місцева влада. От, його подавляв вже Іван Мазепа, який виконував волю російського царя. Тобто російська влада, відчуваючи для себе актуальність союзу із Польщею в умовах Північної війни із Швецією, ну, виступала фактично головним гарантом польських владних прав на правобережжя. Ну, як відомо, те повстання закінчилося розгромом козацьких цих формувань і відправкою Семена Палія на деякий час до Сибіру. Ну, попри це, да, от, правобережжя залишалося слабкою ланкою у той системі, гарантом якої виступала в Україні московська влада. Спробу встановити своє панування на правобережжі здійснив у 1710 році чи 11 році гетьман у вигнанні Пилип Орлик. Ну, тоді ми пам'ятаємо, що знову на допомогу полякам прийшли російські війська, які зупинили українсько-татарський такий от набіг на чолі з Пилипом Орликом на правобережжя. Але оці масштабні революційні зрушення, вони продовжувалися. От, в 30-40-х роках 18 століття одночасно і на правобережній Україні, ну і власне на західноукраїнських землях формуються такі особливі, ну скажімо, народні рухи. Ну от на правобережжі починає оформлюватися такий народний рух, як гайдамаки. Гайдамаки – це, скоріш за все, слово походить від турецького «хайдамак», да, злочинець, порушник. Да. Ну, фактично, це й можна вважати, от, як завжди, будь-який стихійний народний рух, він має у собі елементи ідеалізму такого. От. Ну, вони дійсно вважають себе, учасники цього руху, захисниками народних прав, ну, в даному випадку, там, ну, не знаю, селянства, да, українського селянства, правобережжя, захисниками православної віри. З іншого, вони здійснюють і різні напівкримінальні заходи. Ну, тобто вони грабують тих, кого вважають ворогами, да, тобто польську шляхту або ляхів, як називали, або, ну, якихось от представників єврейської національності, да, яких от називають традиційно тоді таке польське слово «жид», «жидами». Ну і навіть, от, як вказують джерела, існували такі гайдамацькі загони, які складалися переважно із запорізьких козаків, ну, для яких, власне, переплисти до Дніпро було не проблемою. Да, і вони досить легко долали цей умовний кордон між польською та московською Україною, ну і там здійснювали от те, що вони здійснювали завжди, ну якісь такі грабіжницькі набіги та походи. Ну, майже одночасно в Карпатських горах, які поєднували Закарпаття, Галичину у єдиний такий ось регіон, виникає власний напівкримінальний, напівнародний рух, відомий як опришки у цей період. Ну, опришка – це також від або угорського, або, знову ж, турецьких слов, означає фактично, ну, таких напівкримінальників, напівзлочинців, ну, щось на кшталт, можливо, навіть італійської, сицилійської цієї мафії. Вони, ну, це от народні такі месники, які з різних причин ховалися у Карпатських горах, формували тут, ну, от такі напіврозбійницькі загони. Їх гнів був спрямований проти, ну, знову ж таки, проти поляків або угорських там феодалів, ну, і проти жидів, да, от, яких чомусь також не дуже любили в цих регіонах. Ну, одночасно ці опришки були пов'язані так чи інакше з сілами, сьолами, поселеннями українських селян, русинів, так, допомагали їм у різних спірних питаннях, да, і там, ну, зокрема, вони опришки забезпечували захист цим селянам у ну, якихось спорах з тими ж панами. Натомість опришки могли розраховувати на гостинність селян. Ну, навіть якщо ти там читаєш епоси різні, от, пов'язані з діяльністю опришків, то, ну, як правило, згадується якийсь гуртяка-герой, який, ну, якого, так скажемо, місце, де він перебуває, відпочиває від своїх справ, це якийсь, ну, там, хата молодої вдовиці, яка охоче приймає такого от героя. Ну, якщо розглядати опришок, це згадані їх епоси, да, якісь народні оповідання, ну, так от виникає дійсно ситуація, що це, ну, їх світ був от напівкримінальним, да, от згадується така історія, описана, ну, достатньо так, ну, в таких благосних тонах, історія, як дружина попа, який надоїло, ну, що її чоловік тільки займається, що читають псалми та молитви, вона покохала опришку, якогось легендарного, такого серйозного, ну і перейшла до нього жити, в його гірські якісь там бази. Ну, але піп також виявився не просто, ну, попом, а попом, який жив в конкретних от таких умовах, він винайняв іншого опришку, і той вбив його суперника за серце цієї жінки. Да? От така, ну, от історія фактично напівкримінальна. І потім її взяв за основу, ну, от для написання свого такого от романтичного сценарію відомий український режисер Іван Миколайчук. Я читав цей сценарій. Ну, звичайно, він зобразив всю цю історію більш такою романтичною. Хоча, ну, навіть от ми можемо відчувати симпатію Миколайчука до опришек, до народних героїв, але тим не меншою він описував їх саме, ну, людьми з напівзлочинними схильностями, да, там була жінка, яка сповідувалась там і говорила, що вона була зґвалтована опришками. Ну, тобто, от така достатньо, от це народне месництво, достатньо така складна з моральної точки зору тема. Ну, тим не менш. Ну, і от, ну, опришки, в принципі, найбільш відомий їх ватажок, який саме діяв в 30-40-х роках, був Олекса Довбуш. Там навіть у Карпатах зберіглися різні пам'ятки, начебто пов'язані з його діяльністю. Ну, він саме створив невеликий загін, який здійснював ці грабіжницькі напади, а одночасно допомагаючи місцевим селянам. Ну, аж поки його не розгромив величезний польський загін у 2000 людей. Що стосується правобережжя, то тут в певний момент от гайдамацький рух стає ще більш масштабнішим. Після, ну, от 30-ті, 40-ві, 50-ті роки 18-го століття. Тут були невеличкі відносно повстання, з якими вдалося справитися польській шляхті. Але, як відомо, у 1768 році спалахує масштабне повстання гайдамаків, яке очолив запорізький козак Максим Залізняк. Це повстання увійшло в історію під назвою Коліївщина. Його ключовим моментом стала облога, здається, влітку 1768 року повсталими Умані, коли до повстання приєднався місцевий козацький сотник, що служив польській владі, це був Іван Гонта. Ну, у ці події, пов'язані з взяттям Умані, ну, так блискуче описав у своїй першій великій поемі Тарас Григорович Шевченко, вона так і називалася «Гайдамаки». Ну, йому, мабуть, боліло, бо він жив, ну, відносно нещодавно від цих подій. Вони були, ну, скажімо так, ще в актуальній історичній свідомості. Ну, він шукав, мабуть, ну, якісь такі легендарні основи для української ідентичності історичні. Ну, і знайшов. Ну, для нього Залізняк та Гонта, вони справжні герої. Однак герої все ж таки протирічиві. Ну, викликає таке, ну, протирічиве відчуття опис у поемі такої символічного вбивства Гонтою своїх дітей та дружини. Вони були поляками, ляхами, а він таким чином підтверджував вірність цьому своєму козацькому товариству, до якого він приєднався. Ну, повстання буяло-буяло, щоб його якось хоча б припинити, польська шляхта була змушена знову піти на посполіте рушення. Здається, саме тоді було, ну, створено таке об'єднання, як Барська конфедерація шляхти, ну, яка саме вела війни проти цього руху. Ну і тут знову ж таки Російська імперія, як головний гарант існуючого міжнародного порядку в українських землях, попри те, що Коліївщина мала проросійський характер, прийшла на допомогу саме Польщі. Ну, вказується от тим самим Сергієм Плохієм, що проявилася ненависть Катерини II, імператриці російської, до будь-якого народного руху, да, от саме ще кілька років і буде ліквідовано Січ. Катерину II відрізняло те, що вона була послідовним борцем проти усякого роду повстань та революцій. Да, її правління починається з великої масштабної народної війни на чолі з Ємельяном Пугачовим. Ну, ось який вона, їй вдалося розгромити, хоча там існувала небезпека для тодішнього російського політичного режиму. Ну, от вона власне, брала участь у подавленні Коліївщини, потім ліквідація Запорізької Січі, ну і вінцем, мабуть, цієї політики була участь російської армії на чолі з полководцем Олександром Суворовим у спробах задушити Велику Французьку революцію, да, яка, мабуть, також сприймалася Катериною II через саме цю призму. Ну от саме тоді, 1768 рік, вже або мала розпочатися, або вже розпочалася от війна, чергова війна із Туреччиною. Російська армія, яка мала воювати проти турків, заходить на правобережжя, ну, щоб йти далі до турецьких кордонів, ну, а одночасно виконує цю от операцію. І вона громить Коліївщину, і одночасне барське, оце от посполите польське рушення, яке сприймається російською владою, також як, ну, потенційно небезпечна вольниця. Ну, і, як відомо, Залізняка, як російського підданого, відправили у Сибір на каторгу. Що стосується Івана Гонти, то його видали польській владі, як польського громадянина. Ну і він був жорстоко страчений у Варшаві. По одній з версій, йому кілька днів поспіль живцем знімало кожу, шкіру. Ну, от така от історія. Ну і далі російська армія попрямувала далі до турецьких кордонів. Як відомо, да, от трошки перейдемо в інший регіон, розпочинається оця війна, чергова російсько-турецька. Тут вже перевага на боці Російської імперії. Катерина ІІ намагається реалізовувати свій так званий грецький проєкт, тобто, ну, власне, Російська імперія завжди себе позиціонувала як спадкоємиця Візантійської Грецької імперії. Відповідно, от з'явився такий ідеологічний потяг до приєднання земель, ну, так чи інакше пов'язаний із давньою античною та візантійською цивілізацією. Там захоплення Чорноморського узбережжя, Криму, ну, відповідно, подавалося під виглядом того, що встановлюється от влада над тими землями, які колись належали, ну, де існували оці античні міста-держави грецькі. Да? Ну, от, і потім, ну, не випадково, ну, та ж сама Ольвія, да, от, яка кілька сторіч була у забутті, ну, власне, от з кінця 18 століття от з'являються перші археологічні дослідження цієї території. Ну, це, мабуть, безпосередньо було пов'язано з цим грецьким проєктом. Ну, і вінцем грецької такої от політики Росії мало стати, ну, відповідно, захоплення Стамбулу, ну, що не вдалося, скажімо так, реалізувати не в цій, не в наступних війнах проти Туреччини, щоб відновити там велику православну грецьку столицю Константинополь. Ну, війна тривала, закінчується вона у 1774 року підписанням Куйчук-Кайнаджійського мирного договору. От, серед іншого, цей договір змінював статус Кримського ханства. Воно начебто отримало незалежність від Османської імперії. Але, ну, от такий, ну, от така умова, це, скоріше, було передумовою майбутньої інтеграції Кримського ханства до складу Російської імперії, що було і здійснено у 1783 році. Ну і от, власне, ось так, да, закінчилась та стара козацька середньовічна історія, да, інтеграцію Криму. Небезпека от кримських нападів перестала існувати. Південь та схід України опиняється ну, стає, ми будемо про це говорити, так званим великим тилом вже російської військово-морської присутності у Чорноморському регіоні. Колишні невеличкі турецькі фортеці, такі як Хаджибей, наприклад, на Чорноморському узбережжі майбутньому Україні, починають стрімко зростати, отримують, ну, такі назви, да, з елементами, в яких відчувається якесь відлуння античності, ну, наприклад, Одеса, да, або от в Криму Сімферополь, Севастополь, от, закінчення Поль, Поліс, ну, власне, свідчить про бажання Катерини представити оце завоювання, це розповсюдження російського впливу, як, ну, власне, відновленням от світ, грецького світу, да, основу, спадкоємців якого вважала себе Російська імперія. Ну, окремі з цих міст, ну, зокрема, та ж сама Одеса, завдяки пільговим різним привілеям щодо морської торгівлі, починають стрімко зростати. Це Одеса, Миколаїв, Херсон, Бердянськ як центр азовської морської торгівлі. Ну і вже, ну, найбільш динамічно, відповідно, зростає Одеса, ми про неї ще поговоримо. Ну і в цій ситуації істотного укріплення позицій Росії на півдні, та, ну, виходить так, що і сході України, да, і на наших територіях тут також відбуваються фактично великі зрушення, да, воно змінює і характер от відносин із козацькою державою. Ну, саме ще раз наголошу, що усі ці події відбувалися паралельно із подіями, пов'язаними із ліквідацією гетьманського устрою, з ліквідацією Запорізької Січі. Оці анклави козацькі, волелюдні, більше не потрібні російській владі, вони не актуальні. Їх ліквідовують тут утворення. Ну, а от частину, більшу частину запорізьких козаків переселяють, як відомо, у регіон, де ще існує така вікова зовнішня загроза, ну, зокрема, ближче до кордонів із неспокійним Кавказом. Так, власне, наприкінці 18-го, на початку 19-го століття оформлюється кубанське козацтво, оформлено саме з колишніх мешканців козацького Запоріжжя. От на цьому фоні змінюється доля, історична доля і Правобережної України, ну, а також доля її, ну, таких господарів, скажімо так, заслаблих польських господарів. От, нарешті, от, після своїх блискучих перемог у Чорноморському регіоні, Російська імперія більше не заграває з польською незалежністю. Навколо заслабкої Річі Посполітої формуються, виникають і активно розвиваються три навіть хижацькі такі великі держави, які саме на подйомі, да, це вже згадувана Російська імперія, вже згадувана Австрійська імперія, ну і ще й Прусське королівство. Ну і, власне, орли цих держав на гербі кожного, да, з цих держав, є орел, на російському навіть двоглавий, починають, як тоді говорили, рвати польського орла. Починаються так звані розділи Польщі. Розділи Польщі. Як відомо, існує три розділа Річі Посполитої. Перший з них відбувається у 1772 році. Ну, і згідно цим, там, ну, ділять Польщу Росія, Австрія та Прусія. Кожен отримує своє, землі, які його цікавлять. Ну, серед іншого, от Руське королівство колишнє, Східна Галичина, так звана, от згідно з цим договором, опиняється під владою Австрійської імперії. Це перша така трансформація статусу українських земель у цей період. Ключовим для української історії є другий розділ Річі Посполитої, який відбувається у 1793 році. Ну і на цей раз Російська імперія, яка і була головним гарантом польських прав на правобережну Україну, вона цю правобережну Україну і забирає собі. Да, от. Оце от вікове, скажімо так, розчленування українських земель, яка почалося з 1663 року після відставки Юрія Хмельницького, воно було подолано. Ну і нарешті остаточний розподіл, який фактично ліквідував польську державу, да, вона зникла з політичної мапи світу, це розділ 1795 року. Ну тут вже, ну там, в принципі, там вже українські землі не ділилися, ну виключення склала Австрійська імперія, яка підібрала там частину, ну, якихось, ну, ще там східно-галицьких земель. Отже, отака от ситуація, да? І внаслідок усіх цих розподілів, а також інших якихось міжнародних перетрубацій, українські землі наприкінці 18 століття опиняються, як я вже говорив, під владою двох великих імперій. Перша з них – Російська імперія, яка, під владу якої підпадають, ну, території Слобожанщини, Лівобережної України, Правобережної України, землі колишньої Кримського фоханства, Запорізької Січі. І тут створюється такий регіон, який прийнято в історії, в історіографії називати Наддніпрянською Україною. Ну і західноукраїнські землі, ну от, зокрема, Галичина, Буковина, да, переходять до Австрійської імперії внаслідок оцих розділів Польщі. Ну і тут врешті-решт створюється такий особливий адміністративний край, королівство Галичини та Володимирії. От, королівство, ну, Австрійська імперія на чолі з династією Габсбургів, ну, вона розглядає себе такою, що має владу, ну, не тільки над народами, а і над королівствами. Тому мати у своєму розпорядженні ще одне королівство підкорене, ну, власне, це було приємно для самоідентифікації віденської влади. Ну, інша, скажімо так, інший мотив, який, ну, от примусив, да, змусив австрійську владу назвати цю територію саме королівством, було те, що австрійська влада проводила таку, взяла курс на лояльність до місцевого русинського населення. Вона сприймала своїми головними конкурентами на цій території народом, який боровся так чи інакше за незалежність, поляків. Натомість вони вирішили, ну, піднімати із стану такого от, ну, принизливо саме українське населення, і повернулися до його історії. Згадалася оця от історія 1253 року, коли князь Данила Галицький отримав корону від папи римського Інокентія IV. Ну, от така от історія. Ну і тепер про статус, от, ну, власне, поговоримо, що, як відбувалося от насадження нового імперського порядку на знов приєднаних територіях Російської імперії. Ну, зокрема, мені здається, тут варто звернутися до, ну, більш такої регіональної історії, того, що відбувалося в тому числі на території Луганщини. От, тут здається, що от наш в даному випадку регіональний приклад, він є таким досить ілюстративним. Отже, як ми говорили, напередодні у цих от масштабних геополітичних зрушень землі Луганщини знаходилися, ну скажімо, у складі, можна сказати, трьох таких от, ну, більш-менш оформлених козацьких державних утворень. Частина з них належала до земель Всевеликого війська Донського. В принципі, Всевелике військо Донське йому вдалося зберегти свій статус. І тут от нічого не змінювалось. Ну і дві уособлення української козацької державності. Перша із них – це от північ Луганської області входив до складу оцього, ну, Ізюмського та Острогоського Слобідського полків Слобідської України. В принципі, тут одну з ключових ролей в цьому процесі грав саме Острогоський полковник тодішній. Граф, ну, вірніше, тоді ще титула не було, ну, просто от аристократ Тівяшев, ну, родина Тівяшевих. Ну, і нарешті південь Луганської області. Тут знаходилася низка достатньо серйозних, да, вже населених пунктів Кальмівської Паланки Запорізької Січі. Ну, от в умовах, коли російська влада починає сюди наступ, ну, фактично, ми вже говорили про перші перетрубації цих територій. Ну, зокрема, от Кальмівська Паланка Запорізької Січі, да, переважно вона стає територією, на яку от російська влада ще за часів Єлизавети, а потім і Катерини ІІ імператриць, використовується, ну, її землі для того, щоб тут розповсюджувати імперський порядок, шляхом розповсюдження тут так званих рангових дач-поміщиків, а також шляхом передачі земельних володінь на, ну, тут, от, ну, переважно сербам, які у турецьких війнах воювали на боці Російської імперії. Так формується, власне, Слов'яно-Сербія. Формується вона попри, ну, небажання, можливо, частини запорізького козацтва віддавати ці землі, інтегруватися у цей новий імперський порядок. Ну, мабуть, у тих умовах, в умовах моноліту тодішнього, да, монолітного тиску Російської імперії, просто іншого вибору немає. Да? От постають нові поселення, от пов'язані, або старі, але вже із новими хазяями, ну, пов'язані з імперським оцим тиском. Змінюється характер і статус земель, які знаходилися під владою от цієї от Слобідської України. Приблизно в 60-ті роки, у період приходу до влади Катерини ІІ, 60-ті роки 18 століття, 18 століття, графи, ну, взагалі, от Тівяшеви, які тут раніше мали, мабуть, переважаючий вплив, вже у немилості в очах імператриці, до неї поступають кілька доносів, в яких Тівяшеви звинувачуються у розкраданні та присвоєнні козацьких грошей, виділених на утримання козацьких полків на цій території. Ну, як відомо, одно з таких повідомлень, йому дали хід, ну, і в принципі, от з 1765 року починається розповсюдження російського імперського впливу. Тівяшевих поступово відтисняють від процесів, ну, активного такого впливу на події. В них забирають частину земель, які, ну, вони до цього освоювали. В них забирають можливості для, ну, політичного домінування. От як відомо, десь у 30-40-ві роки 18 століття тівяшеви на півночі Луганщини отримали величезні землі, які мали освоювати. Ці землі були, ну, практично знелюднили після подавлення Булавінського повстання. Як відомо, центром свого впливу тівяшеви зробили тут от Біловодськ, хоча, в принципі, і інші території активно їми освоювалися. От хотілося б згадати Новопсковський район, як частину їх вже, мабуть, безпосередніх володінь, де вони, ну, розвивають, да, там навіть є таке поселення зараз майже пусте Тівяшево, да, от село, ну, мабуть, на їх честь. Да. В Міловському районі, ну, от є поселення Черткове, власне, Черткове – це були родичі Тівяшевих. Ну, одне з їх досягнень, можна сказати, таке духовно-культурницьке досягнення – це будівництво прекрасної Осинівської церкви, яке розтягнулося, ну, і тому там певне змішання йде архітектурних стилів, однак проглядається стиль саме оцього козацького барокко як основи всього стилю. У цей період цей стиль – це велика така ротонда, ну, тобто, ну, от основа храма, ну, якась частина, ну, кола, ну, колоподібна така будівля, навколо якої там робиться певні оздоблення. От найбільше досягнення от туристичною, історичною жемчужиною, перлиною Луганського краю є саме ця церква у селі Осинівська, Осиново-Новопсковського району. Однак частину земель все ж тівяшеви втрачають, ну, зокрема, мова йде про Старобільськ, ну, невеличке містечко, яке кілька разів спалювалось, кілька разів занепадало, потім знову відтворювалося. От навколо, землі навколо Старобільська починають роздавати оцим ранговим поміщикам, їх кількість значно збільшується в цьому регіоні. Поступово російська влада робить так, щоб саме Старобільськ на цих землях став центром її впливу. Ну, в певний момент Біловодськ позбавляється статусу повітового міста, і яким він був, ну, у період саме домінування тівяшевих. Ну і от згідно з адміністративною реформою 1795 року, це власне вже реформа нового імператора Павла І російського, коли вводяться замість катерининських намісниць, вводяться, ну, скажімо так, губернії, нові адміністративні центри та повіти. От саме Старобільськ стає головним повітовим місцем півночі Луганщини, яка входить до складу Харківської губернії. Тобто саме тут, у Старобільську, була представлена, ну, офіційна влада. Да, це от такий важливий, достатньо важливий імперський центр. І ми можемо от цю перетрубацію, цю трансформацію, це отримання більш високого статусу, ми можемо бачити, що, власне, завдяки цьому, ну, Старобільськ навіть розбудовується вже по-іншому. Ну, початок, мабуть, його такої нормальної, ну, пишної розбудови, ну, от, я, що свідчило на перетворення його на важливий центр, відноситься ще до подій війни з Туреччиною 1768-1774 року, коли тут значно розширюється і збільшується місцевий форт, городок, да, тут з'являється така стала достатньо артилерія. Ну а потім, от після того, як у 1795 році Старобільськ отримує статус повітового міста Харківської губернії, тут вже з'являється таке регулярне архітектурне планування. Да, от вулиці, головні вулиці будуються так, закладаються нахрест. Ну, нагадує вже от, за думкою деяких краєзнавців, ну от планування, наприклад, Васильівського острову у Санкт-Петербурзі. Оскільки це імперський адміністративний центр, він стає центром тяжіння навколишніх поміщиків, які тягнуться до таких населених пунктів. Відповідно, вони починають будувати на його території свої якісь резиденції, достатньо пишні, центр міста навіть сьогодні. А попри занепад такий відносний міста, ну, він достатньо розвинений і мальовничий, да, із такими парадними старовинними будівлями, які належали тим чи іншим поміщикам. Ну, оце от значно зростає на цьому фоні, ну, місцеве споживання, бо поміщики прагнуть споживати вже, ну, якісь елітарні товари. Ну і тут оформлюється оцей період, от знаменитий сьогодні, ну, купецький стан, який забезпечує всі ці потреби місцевих поміщиків. І от навіть сьогодні говорять, да, що Старобільськ – це місто купців, да, от, комерцантів, негоціантів, да, які, ну, перш за все, як мені здається, от саме були спрямовані на забезпечення потреб навколишніх рангових поміщиків. Ну і потім Старобільськ, поступово до нього сходяться тракти та шляхи, тут формується ярмарка, ну і перетворюється вже на економічний центр. Натомість Біловодськ, зберігаючи своє значення як центру, ну, кінної якоїсь галузі, як зернова ярмарка, вже стає заштатним містом, натомість прекрасним місцевим храмом, будівництво якого розпочинається в першій половині 19 століття. Ну, були і інші, без сумніву, масштабні геополітичні зрушення і соціально-економічні також у цей період. Можна сказати, що Луганщина, як і інші регіони південного сходу сучасної України, перетворюється на великий так званий тил російської військово-морської присутності у Чорноморському регіоні, ну, центром якого, от, військово-морським центром є база у Севастополі, ну, а головним комерційним центром поступово стає Одеса. Відповідно, ну, в тилу тут формуються різні галузі, різні поселення, які націлені на виконання тих чи інших потреб цього, ну, скажімо, фронту, ну, того ж самого Севастополю. От ключовим в цьому сенсі стає зброярнію, скажімо так, оцього зброярнію Севастополю, без сумніву, можна назвати перші промислові підприємства, які є передтечею майбутньої, ну, становлення індустріального Донбасу. От, у 1794 році шотландський спеціаліст на службі Російської імперії, якого звали Карл Густав Гаскоїн, він закладає першу шахту у такій місцевості, що має назву Лисяча Балка. Колись там була Поруч оцей от перелаз, перехід через Сіверський Донець, яким татари йшли з походами на Московське царство. Поступово тут от сформувалася шахта, і місто, містечко, що тут виникає, отримує назву Лисичанськ. Ну і недалеко від Лисичанська, вугілля, яке там видобувається, має йти на потреби тієї ж самої Одеси та Севастополя. Ну і крім того, вугілля має використовуватися за задумом Густава Гаскойна для діяльності Луганського ливарного заводу, підприємства великого, яке спеціалізувалося на створенні, виробленні гармат саме для російського Чорноморського флоту. Переважно, от сам Гаскойн походив з родини, яка ще в Шотландії, в Англії займалася, виконувала замовлення британського військово-морського флоту. Його фірма мала назву Керон, і вона поставляла гармати британському військовому флоту, які мали назву Керонади або Каронади. Ну і власне от в Луганську Гаскойн зайнявся тим, що почав виплавляти ці каронади, використовуючи для цих виплавок лисичанське вугілля. Таким цікавим є факт, що англійці, зокрема і Гаскойн, які прийшли до Луганська, які сприяли тому, що і формується це невеличке місто. Ну, там колись існували козацькі зимівники, Кам'яний Брод та Вергунка. От поруч із ними оформлюється у 1795 році оцей ливарний завод і поселення навколо нього. Ну, власне, так і заклався Луган. Цікаво, що в умовах пануючого кріпацтва Гаскойн не може знайти робітників для своїх підприємств. Тому він діє за такими англійськими колоніальними лекалами. Да, він використовує той спосіб організації праці, який був, наприклад, задіяли англійці в Новій Зеландії, особливо у Австралії. Це задіяння цей процес каторжан. Ну, йому доставляють цих каторжан. В принципі, цікавий факт, що багато цих каторжан були вихідцями із правобережної України, де саме змінився статус після другого та третього розділів Польщі, відповідно, 1793-1795 року. Отже, ми бачимо, що в Луганську, у Лисячій Балці формується одна з частин цього, скажімо так, великого тилу. Це зброярня для флоту. Ну, наступна частина, важлива частина цього великого тилу, це, власне, кінні заводи Біловодщини. Там виникають кілька кінських заводів ще за часів Слобідської України, але в умовах нових реалій вони стрімко розвиваються. Військово-морська присутність, попри свій морський характер, у Чорноморському регіоні, все ж відчуває потребу у кавалерії. Здається, Біловодський кінський завод, там з'являються прекрасні будівлі, які існують і сьогодні, зокрема, там побудований комплекс конюшних приміщень, у формі такої абревіатури К2, Катерина ІІ. І сьогодні, якщо дивитися на цей завод кінний, з висоти пташиного польоту, то можна побачити цю абревіатуру. Ну і що ще? Частиною великого, такою особливою частиною великого тилу стають різні поселення, ну, зокрема, Новопсковського та Троїцького районів. Тут от, розміщені на постій, а Сватівського також спочатку розміщені на постій, а в якості постійних мест міст перебування. А потім тут і формуються такі специфічні містечка, населені пункти, відомі як військові поселення. Тут з'являються так звані, що таке військове поселення? Да? Це на територію заходить певна військова одиниця, полк, там гусарські різні полки, які розташовані таким чином поблизу від от цього Чорноморського театру військово-морської присутності. Ну і навколо них формується певна така інфраструктура, яка їх забезпечує, ці полки. Подібні полки стояли, наприклад, у містечку Сватовому. Ще можна згадати, наприклад, село Сиротине сучасне Троїцького району. Навіть от є така версія напівлегендарна, що сама назва села Сиротино пов'язана із тим, що молоді солдати, місцеві дівчата, виникають певні романи, да, які потім полк пішов, да, а залишилися дітки, сироти. Сиротино. Да? Навіть там певні будівлі Псковського гусарського полку збереглися. От, зокрема, така будівля велика пакгаузу у Новопсковському районі. Там село, знамените вже село Булавіновка. Можна побачити і сьогодні залишки такі збереглися от цих будівель, характерних для періоду існування перебування там Псковського цього гусарського полка. От, до речі, назва колишньої Закам'янки, да, от, козацького містечка, от перетворилася на Новопсков, на честь власне цього кінського полка. Отже, що таке великий тил Чорноморської військово-морської присутності в Росії? Да? Це, повторююся, це його зброярня, до якої можна віднести Лисичанськ та новостворений Луганськ. Це його кавалерія. Можна згадати про Біловодськ та кінські заводи, заводи навколо нього. І це, полки, людський потенціал. Да? Це спочатку місця розселення, а потім так звані військові поселення, провідних, вже не козацьких, а регулярних кінських полків російської армії. От, в принципі, в такій системі і здійснювалася, да, російська присутність імперська на території Луганщини. Ну, в принципі, мені здається, що цей приклад Луганщини, він є, показовим. В принципі, схожі якісь процеси відбувалися і на інших територіях Луганського, на інших територіях України. Але про це ми поговоримо вже наступного разу. Дякую за увагу. На сьогодні все.